DJ Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, marți 26 noiembrie în calendar. La microfon de Ana Răileanu, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. Vremea se menține rece și pișcă de obraj, mai ales dimineața și seara. Vântul va sufla cu putere astăzi în localitățile de nord, în special unde va cădea pe alocuri și Lapoviță. Acolo temperatura abia de va atinge 2 grade, pentru regiunea de centru așteptările sunt de 5, iar la sud vor fi 7 grade Celsius. Declarația premierului moldovean despre disponibilitatea omologului său din Rusia, Dmitri Medvedev, de a deschide o linie de creditare de 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii din Republica Moldova a declanșat valuri de comentarii critice. Ion Chicu s-a văzut nevoit să intervină cu explicații suplimentare ca să potolească spiritele, mai cu seamă îngrijorările legate de eventualele condiții pe care le-ar putea înainta în schimb Moscova. Explicațiile premierului peste câteva minute într-un interviu realizat de Valentina Ursu. În partea a doua ediției, tradiționala realitate care ne înconjoară, schițată de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi, colegul nostru își oprește atenția asupra modernizării, care se tot lasă așteptată, mai ales când vine vorba de transportul public.
Am căzut pe gânduri în timp ce eram într-un trolebus vechi, ruginit, care scârția din toate încheieturile și îmi zgâria rău urechile. Păi cu asemenea trolebuze nu prea poți vorbi de modernizare. Ar trebui aruncate odată la fier vechi și înlocuite cu trolebuze noi.
Realitatea cotidiană, luată cu amănuntul de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiot Petkov, care și-a oprit atenția asupra dezvăluirilor despre tentativa de otrăvire în 2015 cu substanța Novicioc a omului de afaceri Emilian Ghebrev. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți. Ileana Giurchescu de la Praga a pregătit o sinteză a celor mai importante noutăți. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În interviul cu Europa Liberă, pe care o să-l transmite peste câteva minute, noul premier Ion Chicu declară, între altele, că guvernul său nu va ceda în fața femeii. În zorii zilei, poliția de la Tbilisi a intervenit din nou cu tunuri cu apă împotriva manifestanților din fața Parlamentului Georgiei, iar Rusia riscă să fie suspendată din competițiile sportive internaționale timp de 4 ani. Acestea sunt titlurile dimineții. Interesele țării, cetățenilor și business-ului vor prevala chiar și asupra unei potențiale stopări a colaborării noastre cu Fondul Monetar Internațional, declară premierul Ion Chicu într-un interviu cu Europa Liberă. La Chișinău se află șeful misiunii femei pentru Republica Moldova, Ruben Atoian, cu care premierul a discutat parametrii noului buget și condițiile unui nou program de finanțare după ce actualul expiră martie anul viitor. Femeii și-a reluat anul trecut finanțarea pentru Republica Moldova, după ce acest program fusese înghețat ca reacție la derapajele din timpul guvernării democrate. Dar mai multe despre economie, buget și noul premier Chicu în minutele următoare, în interviul Valentinei Ursu. În zorii zilei, poliția de la Tbilisi a intervenit din nou cu turnuri de apă împotriva miilor de oameni care protestau de ore în șir în fața clădirii Parlamentului din Georgia, cerând demisia guvernului, trecerea la sistemul electoral proporțional și organizarea de alegeri anticipate. Mai mulți participanți la proteste au fost reținuți. Luni în timpul zilei, secretarul general al Partidului de Guvernământ, care este și primarul capitalei, a declarat din nou că nu se pune problema schimbării sistemului electoral acum, discuția este închisă. Trecerea la alegeri proporționale fusese respinsă deja de Parlament pe 16 noiembrie, ceea ce provocase 3 zile mai târziu o mare demonstrație de protest la Tbilisi cu participarea peste 20.000 de oameni. În Hong Kong, șefa executivului Carrie Lam a recunoscut marți că înfrângerea clară suferită de candidații pro-Beijing în alegerile locale de duminică a exprimat nemulțumirea populației față de modul în care guvernul a gestionat criza politică pe care o traversează fosta colonie britanică de peste 5 luni. Alegerile locale au atras o participare record la vot de peste 70%, transformându-se într-un referendum asupra politicii executivului și, indirect, într-un semn de susținere pentru mișcarea pro-democrație. O comisie cheie din Agenția Mondială Antidoping, WADA, a recomandat ca Rusia să fie suspendată timp de 4 ani din competițiile sportive internaționale pentru că a încălcat prevederile codului antidoping. Comitetul executiv al agenției va lua o decizie finală pe 9 decembrie. Suspendarea ar bloca participarea Rusiei de la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo din 2020 și de la cele de iarnă de la Beijing din 2022. Rusia a fost deja suspendată de la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, dar individual unii atleți au putut participa sub culorile Comitetului Olimpic, nu cele naționale, și același lucru s-ar putea repeta în cazul în care WADA decide totuși să suspende Rusia pe 4 ani. Acestea au fost principalele știri ale dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giorchescu. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo, selecția de documentare pur și simplu, realizate de colegii noștri de la TV, astăzi despre un grup de moldoveni care cuceresc piața restaurărilor în Bruxelles.
Aceasta este Grand Place, un fel de piață public unde se adună turiști, centrul istoric vechi al orașului Bruxelles. În față se află comuna din Bruxelles, care și acum e actuală. În această piață eu am avut onoarea să restaurez fasada asta din mijloc la restaurantul care se numește La Bruet. Aici s-a lucrat cam 2 luni și jumate. Eu și cu 2 persoane am muncit aici o vară întreagă, într-un fel.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu privește-ne.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, declarația premierului moldovean Ion Chicu despre disponibilitatea Federației Ruse de a deschide o linie de creditare de 500 de milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii din Republica Moldova a declanșat valuri de comentarii critice. Într-un interviu oferit Valentinei Ursu, premierul Ion Chicu a oferit și explicații suplimentare, mai cu seamă față de îngrijorările legate de eventualele condiții pe care le-ar putea înainta, în schimb, Moscova.
Statul Republica Moldova s-a adresat către statul Federația Rusă să acorde acest împrumut la condiții convenabile noușilor. Dacă nu o să fie și pentru ei și pentru noi convenabile, tranzacția nu va avea loc. Exact cum am negociat cu România în 2016. Alocarea 150 de milioane de euro din partea statului român ca împrumut statului Republica Moldova la o dobândă medie de aproximativ 1,35%. Exact așa vom comunica cu toți partenerii pe bilateral.
Dar este o diferență să obții asistență financiară de la UE și bani de la Federația Rusă?
Este o diferență și diferența nu-i tocmai acolo unde se insinuează că sunt banii mai ieftini sau mai scumpi. O diferență ar fi, în primul rând, că Uniunea Europeană condiționează banii oferiți cu niște, zicem, reforme sau modificări de legislație, care tot sunt reforme, și aceasta este foarte bine. Facem lucrul ăsta.
Adică noi, vor sta de drept, vrem, vor lupta împotriva corupției.
Vor reformă numimată ca în ultima perioadă, dar reformă adevărată, da. Deci, și aceasta este foarte bine că avem așa.
Dar asta sperie un pic relație. Republica Moldova, condițiile astea?
Pe noi nu ne sperie. E important să fim onești și să respectăm ceea ce ne-am asumat. Ori mulți ani, chiar și în ultimii 10 ani, noi mai mult am declarat, am făcut PR, am promis, ne-am fotografiat, ne-am împrietenit și am fost la Cricova, dar nu am respectat noi ca stat angajamentele. Și Uniunea Europeană are dreptul în aceste condiții să-și pună întrebări, dar cât Chișinău se va comporta și ne va fenta, iertată să-mi fie expresia. Deci trebuie un dialog onest și Uniunea Europeană, într-adevăr, după fapte să judece guvernul, nu după declarații. Deci este componenta reforme, condiționalități, contrabanilor. Dar acești bani nu sunt suficienți pentru a avea investiții masive în infrastructură. Noi primim când 100 de milioane, când 150, marea majoritate tot sunt credite, o parte sunt granturi, bineînțeles, dar ele nu sunt suficiente pentru investiții serioase. Noi căutăm și alte surse alternative.
Dar asta înseamnă că Rusia nu au condiții similare cu cele pe care le înaintează UE, dar tot are niște condiții. Să se cumpere materiale de construcție din Federația Rusă, să vină manoperă din Federația Rusă, poate și altele. Acum spun și eu așa, ziceam, general.
Ziceam că noi condiții condițiile nu le-am discutat în detaliu. Urmează Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, care va implementa proiectele infrastructură, se discute deja nemijlocit. Vreau să remarc încă o dată. Noi privim acest credit ca o tranzacție între doi parteneri și dacă ea nu este convenabilă la ambii, nu este principiul win-win pentru ambii, atunci nu va avea loc tranzacția. Eu sunt sigur că noi să găsim numitor comun, astfel încât și pentru Republica Moldova să fie convenabil și pentru Federația Rusă.
Domn premier, și dacă bateți palma cu omologul dumneavoastră rus, cu Dmitri Medvedev, banii ăștia în cât timp ar putea să ajungă? Pentru că cineva zicea că și în Rusia există proceduri, trebuie să propună guvernul, să treacă prin Duma de Stat a Federației Rusie și asta ia din timp.
Exact. Este procedură, exact ca și la noi. Banii respectivi noi planificăm să vină anul viitor. Chiar dacă noi lansăm lucrările din martie sau când timpul de afară ne permite, aceasta nu înseamnă că noi în aceeași zi avem nevoie de acești bani în cont. Pentru că specificul proiectelor investiționale este următorul. A efectuat lucrările, a înaintat contul de plată, s-a verificat calitatea, s-a verificat volumul efectuat și clientul, în caz de față, statul achită. Este important să avem înțelegerea de principiu, semnat acordul, ca să putem și să prevedem aceasta în buget, bineînțeles, ca să putem declanșa procedurile de achiziții și să pornim lucrările.
Iarna bate la ușă. Acordul privind importul gazelor e pe final de negocieri?
Problema aprovizionării cu gaze rămâne un risc enorm încă și nu pe dimensiunea încheierii acordului cu bilateral. Gazprom. Noi am fost la Moscova, am ajuns de principiu la înțelegerea că contractul existent care expiră la 31 decembrie va fi prelungit, măcar pe un an. Deci nu partea contractuală cea mai complicată în ecuația respectivă. Este vorba despre asigurarea accesului fizic al gazului natural în Republica Moldova de la 1 ianuarie. Ori, între furnizorul gazelor și noi mai este un intermediar, deci cu care Gazpromul nu are încă contract de tranzit.
Vă referiți la Ucraina, pe teritoriul căreia trebuie să tranziteze acest gaz?
Aici este riscul. Noi sperăm că aceste doi mari operatori vor găsi un numitor comun și vom primi gazul pe traseul tradițional. În caz dacă nu se ajunge la o înțelegere, va trebui de utilizat un tronson alternativ prin Marea Neagră, Bulgaria, România, Ucraina și tot așa mai departe. Este mai complicat acest traseu, încă nu este testat tehnic tot, multe segmente abia acum sunt date în exploatare. Specialiștii noștri lucrează, testează, astfel ca 1 ianuarie să nu avem surprize. Oricum, riscul există și noi suntem conștienți de acest.
Acele datorii istorice pe care le are regiunea transnistreană pentru consumul de gaze vor avea o soluție și cum vede Republica Moldova? Eu l-am auzit și pe președintele Igor Dodon și pe alți demnitari de stat care spun că în niciun caz partea dreaptă a Nistrului nu trebuie să achite datoriile pe care le au cei din stânga Nistrului. Dar parcă nu știu cum sună...
Rămâne și eu să reiterez sau să confirm ceea ce a fost declarat și de președintele țării și alți demnitari, după cum ați spus dumneavoastră. Datoria cea de aproape 7 miliarde de dolari nu este a părții drepte a Republicii Moldova. Noi am achitat facturile onest față de Gazprom. Avem o datorie istorică de 443 de milioane de dolari care o să ne gândim cum a să o acoperim, tot pe bază comercială onestă. Deci datoria de pe malul stâng nu este a noastră, deși și aici este foarte complicat, pentru că este o companie, iarăși proprietarul majoritar sau care controlează este Gazpromul. Noi vedem soluționarea acestei probleme, nu exclus și în formatul mai larg de soluționare a problemei transnistriene. Deci este un subiect care trebuie discutat. Una e clar, consumatorul de pe malul drept, care și-a achitat facturile onest, nu va achita niciun cent de acord.
Dar Rusia sau Gazpromul, când discută cu Republica Moldova, poate să zică că noi nu discutăm cu subiect diferit. Este statul Republica Moldova.
Rusia sau Gazprom, mai bine spus, în discuțiile noastre nu abordează problema datoriei transnistriene, nici acum și pe viitor vom vedea ce va fi, dar este clară poziția Republicii Moldova, agenților economici și cetățenilor din partea asta. Noi ne-am achitat facturile, uneori foarte dificil am achitat, uneori am rupt de la articole mai importante, dar ne-am achitat facturile. Nici noi nu vom achita pentru alți consumatori.
În ultimul timp s-a vorbit foarte mult despre deoligarhizare în Republica Moldova. Să vă întreb și pe dumneavoastră cum înțelegeți acest proces?
Nu, din câte noi cunoaștem, oligarhie este așa o formă a monopolului. Așa ne învățau până cândva la economie politică. Da? Este o formă a monopolului. Noi avem multe monopoluri încă în Republica Moldova, majoritatea, bineînțeles, economice. Iată, acei pași determinați care a fost întreprins de guvernul precedent, și vreau să-i felicit pentru aceasta, de a merge spre demonopolizare, noi vom continua, chiar vom accelera, pentru că și aceasta este o condiție ca investitorii străini să vină în Republica Moldova, competiție corectă, egală, fără preferință pentru unul sau pentru altul. Deci vom demonopoliza.
Dar care monopoluri trebuie demontate?
Se circula în mediul, în spațiul public, mediatic, public. Și metal feroz, și carne, pește, de multe, sunt teme vechi. Vom liberaliza totul, astfel încât să fie o concurență loială pe această dimensiune. În ceea ce ține controlul oligarhiei asupra structurilor statului, stat captivat și tot așa mai departe, noi tocmai am spus că reforma justiției este pe agenda noastră prioritară. Chiar și astăzi ministrul nostru al justiției este la Strasburg, discută cu domnul Uchichio, Comisia de la Veneția, cum să facem așa ca această reformă să fie...
Dar când ziceți că sunteți fierbi ca să duceți la bun sfârșit reforma în justiție, la ce vă referiți? Primul test trebuie să-l treceți acum când va fi ales noul procuror general.
Primul test trebuie să-l trecem când va fi ales procurorul general. Cunoașteți evoluția evenimentelor. Noi așteptăm și suntem siguri că acest forum colectiv al procurorilor va desemna cea mai bună candidatură, va înainta președintele Republicii Moldova pentru aprobare și sper că cu aceasta vom finaliza epopeea aceasta cu alegerea procurorului general. Sunt convins că din acești patru candidați se poate de ales o persoană integră care știe cum să organizeze lucrurile în procuratură ca să deblocăm toată situația.
Deci în următoarele două săptămâni ar putea fi cunoscut numele celui care va ajunge în fotoliu de procuror general?
Din câte știm, Consiliul Suprem al Procuraturii are 10 zile din momentul primirii liste pentru a înainta candidatul.
Asta termenul expiră de grabă. Expiră. Urmă și șeful statului trebuie să emite el decretul.
Trebuie să examineze.
În funcție, da, dacă...
Vedem. Dacă acceptă candidatura, atunci mai repede se va întâmpla, eu cred. În cazul când respinge candidatura, va mai dura. Vedem cum vor evolua lucrurile, bineînțeles, eu nu pot să știu cum vor evolua.
Dar ce poate face o singură persoană, chiar și dacă e numit procurorul general, ce poate face el? Astfel încât să răstoarne situația, să schimbe și să fie clar că e un început de reformă adevărată în justiție și finalitatea se vede.
Un conducător bun poate face multe lucruri. Dacă știe sau este priceput în management, este decis să facă reforme și să organizeze lucruri. Sunt absolut sigur că pentru candidați sunt persoane care pot face acest lucru. Bineînțeles,
aici
singur,
sunteți mai diplomat, nu vreți să
va trebui să-și aleagă o echipă pe măsură, dar eu sunt sigur că timp de un an acest sistem se poate de curățat și de readus în serviciul statului și a cetățenilor.
Ați spus că guvernul rămâne a fi unul tehnocrat. De ce atunci atâtea reproșuri? Că e guvernul lui Igor Dodon, că e guvernul Partidului Socialiștilor, că e guvernul nu știu a cui?
Eu cred că aveți să vă mire dacă nu aveau să fie aceste reproșuri. Noi suntem într-un spațiu politic foarte agitat, bineînțeles că fiecare se dea cu părere, asta e bine, fiecare să se expună, că ne cataloghează alu acela sau alu acela. Eu am ieșit și dimineață cu un apel, judecați-ne după fapte. Suntem imuni la declarații, la învinuiri, etichetări din diferite studiouri, nu avem când să ne uităm la aceasta, avem o agendă, credeți-mă, destul de încărcată și... Chiar să dorim foarte mult să ne focusăm pe declarații în spațiu public, nu avem timp.
Deci e guvernul Chicu, guvernul tehnocrat, asta s-a lăsat să se înțeleagă.
Aceasta este nu doar declarația, dar cred că în ultimele 8 zile de când trăiește acest guvern, de când acționează acest guvern, nu am făcut nimic care ar contrazice ceea ce vom. Guvernul depune toate eforturile ca să avem acest, nu zic confort, dar această conlucrare cu Parlamentul și președinția.
A fost premierul Ion Chicu intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul inclusiv în format video și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răilanu. În scurt timp, o revistă a presei realizată de colegul nostru, Eugen Muravski. Până atunci însă, Ileana Giurchescu ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Interesele țării, cetățenilor și business-ului vor prevala chiar și asupra unei potențiale stopări a colaborării noastre cu Fondul Monetar Internațional, a declarat între altele premierul Ion Chicu într-un interviu cu Europa Liberă. În zorii zilei, poliția de la Tbilisi a intervenit din nou cu turnuri de apă împotriva miilor de oameni care protestau de ore în șir în fața clădirii Parlamentului din Georgia, cerând demisia guvernului, trecerea la sistemul electoral proporțional și organizarea de alegeri anticipate. Mai mulți protestatari au fost reținuți. La Hong Kong, șefa executivului Carrie Lam a recunoscut marți că înfrângerea clară suferită de candidații pro-Beijing în alegerile locale de duminică a exprimat nemulțumirea populației față de modul în care guvernul a gestionat criza politică pe care o traversează fosta colonie britanică de peste 5 luni. O comisie cheie din Agenția Mondială Antidoping a recomandat ca Rusia să fie suspendată timp de 4 ani din competițiile sportive internaționale, iar în România se așteaptă astăzi ca lidera Partidului Social Democrat și fost premieră Viorica Dăncilă să-și anunțe demisia de la conducerea partidului după ce a fost înfrântă serios în alegerile prezidențiale încheiate duminică și câștigate de președintele Klaus Iohannis. Acestea au fost titlurile dimineții.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org. La 7:22, continuăm cu o revistă a presei redactată și prezentată de colegul nostru Eugen Muravski. Eugen, bună dimineața! Ce subiecte sunt în atenția presei, altfel spus, țin primele pagini ale portalurilor de informare?
Bună dimineața, Diana! După cum era de așteptat, alegerile prezidențiale din România s-au bucurat de atenția presei și în stânga Prutului. Dat fiind scorul de 96% luat de Klaus Iohannis la secțiile de votare din Republica Moldova, Vitalie Călugăreanu se întreabă într-un material pentru Deutsche Welle dacă Republica Moldova este o prioritate pentru președinția României. Jurnalistul crede că, în pofida dezinteresului ratat până acum de șeful statului român față de Chișinău, citez, basarabenii au preferat un Iohannis rece decât un PSD retrograd, citat încheiat. Vitalie Călugăreanu mai observă că, deși premierul român Ludovic Orban a deplâns schimbarea guvernului în Moldova, Ion Chicu l-a invitat la Chișinău pentru a discuta împrumutul de 100 milioane de euro promis de București guvernului Maiei Sandu. Într-un editorial pentru Deschid.md, analistul Petru Bogato spune că victoria lui Klaus Iohannis în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România, precum și scorul înalt pe care l-a luat în Republica Moldova, reprezintă o victorie împotriva propagandei ruse. Editorialistul spune că Moscova a încercat să sprijine PSD-ul pe ocolite, exploatând teme precum independența politică și economică a țării sau valorile tradiționale, pentru a sugera, citez, că UE ar însemna o colonizare modernă a României, o acaparare a bunurilor ei de către finanța mondială, citat încheiat. Radio Chișinău a solicitat părerea mai multor experți despre întâlnirile în format tripartit președinte-speaker-premier pe care le organizează Igor Dodon în fiecare săptămână. Fostul judecător al Curții Constituționale, Nicolae Osmăchescu, crede că formatul acestor întâlniri e absolut constituțional, dar menționează că tot ce se întâmplă în cadrul lor e altă problemă. Alexandru Arsene, alt constituționalist, e însă de părerea că șeful statului își depășește atribuțiile, iar analistul Ion Tăbârță spune că Dodon se conduce de arhetipul șefilor de stat din Belarus, Rusia și încearcă să implementeze ceva similar și în Republica Moldova. Prezența militară strină poate fi comparată cu o armă atârnată pe perete, adică la prima vedere aceasta nu reprezintă niciun pericol, însă în realitate poate fi folosită în orice moment, remarcă directorul executiv Promolexion Manole într-un interviu pentru agenția de presă IPN. Potrivit lui, trupele ruse dislocate în regiunea transnistreană s-au activizat în ultimul timp, organizând exerciții în comun cu trupele separatiste și mobilizând militar populația din regiune. Ion Manole constată, citez, o degradare constantă și sistemică a dialogului moldorus și deplânge cetările permanente și inutile și gratuite din partea autorităților de la Chișinău, citat încheiat. Una din problemele principale pe care le vede e că situația drepturilor omului este o problemă ignorată și în mod ostentativ exclusă din orice format al negocierilor.
Mulțumim, Eugen Muravski. Mai multe, doamnelor și domnilor, vă lăsăm să aflați din presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-o zi am descoperit că trolebuzul în care mergeam are prize, deci puteam să-mi încarc telefonul mobil pe durata călătoriei. Ce inovație! Rtecul e mână în mână cu modernizarea, mi-am spus. Măi să fie! În altă zi, altă surpriză plăcută. Eram într-un trolebuz cu aer condiționat. Măi să fie! Să vede că cei de la Artec sunt chiar preocupați de primenire. După o vreme am căzut însă pe gânduri. Am căzut pe gânduri în timp ce eram într-un trolebuz vechi, ruginit, care scârția din toate încheieturile și îmi zgâria rău urechile. Păi cu asemenea trolebuze nu prea poți vorbi de modernizare. Ar trebui aruncate odată la fier vechi și înlocuite cu trolebuze noi. Apoi mi-au revenit în minte taxatorii acriți obosiți care străbat troleul de la un capăt la altul de mii de ori și care te împing și se șterg mereu de tine. Păi o fi prezența acestor taxatori un indiciu al modernizării. Să fim serioși, modernizarea ar însemna introducerea unui sistem de taxare electronică. Și când se va întâmpla asta? Mă tem că e o întrebare retorică. Și iese așa. Modernizarea parcă există în trolebuzele noastre, dar numai pe alocuri. E un soi de modernizare pe jumătate cu țărâită. Nu e puțin nici asta pe semne, dar vrem mai multe. Urmărim mai departe cu interes desfășurarea lucrurilor.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Petio Petkov de la Sofia, cu detalii noi despre dezvăluiri, despre tentativa de otrăvire în 2015 cu substanța novicioc a omului bulgar de afaceri Emilian Ghebrev.
O nouă anchetă realizată împreună cu The Insider și cu publicația germană de Spiegel trage concluzie că la această operațiune au participat 8 ofițeri din Serviciul de Informații al Armatei Ruse, GRU, membri ai unei subunități cu denumire de cod 29155. Unitatea a participat la, citez, operațiuni în Crimea, la tentativă de destabilizare a situației în Moldova în 2014, la tentativă nereușită de lovitură de stat în Republica Muntenegru în 2016 și la operațiuni împotriva agenției antidoping LADA în Elveția 2016-2017. Unitatea este anchetată de autoritățile spaniole în legătură cu prezumtivă implicare în referendumul pentru independență provinciei Catalonia în 2017. Primul membru al echipei GRU, care a vizitat de câteva ori Bulgaria, este un oarecare Vladimir Popov, unul din cei doi ofițeri ruși anchetați de autoritățile muntenegrine. El a venit în Bulgaria de câteva ori în 2014 sub o identitate falsă, afirmă autorii anchetei Belinkat. Câteva luni după Popov, în Bulgaria au venit periodic alți membri ai echipei. Belinkat afirmă că vizitele au legătură cu pregătirea otrăvirii lui Ghebrev. În chiar ziua atacului la Sofia a susit agentul Pavlov, care a părăsit peste o zi Bulgaria în direcția Moscovei împreună cu un alt membru prezumtiv al echipei. Emilian Ghebrev a leșinat în finalul unei cine cu parteneri polonezi și ruși într-un restaurant aflat în apropiere hotelului. Un laborator al Universității de la Helsinki a stabilit că în probele lui Ghebrev există două tipuri de organofosfați caracteristice substanței novicioc, scrie Insider. Site-urile britanice au lăsat ipoteza că atacul împotriva lui Ghebrev este un răspuns la relațiile sale cu Ucraina sau că Rusia a încercat să obțină controlul asupra celor două uzine de armament ale sale. Bulgaria exportă anual armament și muniție în valoare de peste 1,2 miliarde euro, cea mai mare parte în țările arabe. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Acele ceasului indică 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Diana Răilanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.